Assalamu alaikum. Wa kra. Abi da la Bangladesh ya bu ba. Da ka fofu. Mai nuyu grand barya. Eh nuyu ci panel bi yeb way. Ci sa wa yow sa fi mom. Dama ko gissatit. Dama ko gissat. Minus 17. You know anyway but mangi outside London na ay 40 minutes yoy non. Fima nek ak London sori wut way December la danaka fan yi ci gëna rek lañ am minus 1 minus 2 way dekk bi fo gis aga fi bo famu sédde yi mel non dako fi amu sédde yi gravé non manako minus 2 lañ fi amone fan yi la tay mom gis nga ko ñu ngi bori 6 xawma 5 yoy 7 keewul grawu non dal yeah manako lool la wéla bi mom ci no bi mom bayal ma bayila ko rek nga joxal mako bari waaw bari gara jibe ci Senegambia ak war aji toro joxal mako sama gaay pali ñu la hobi sa sa way sa fofu mom waaw amna ba ci kanama jerejeuf way ziar na la bu baax e gra bari ba hi ziar na la nagam naga feri ye ma yeb ci jama kay degala nak sédé bi gis na la yow nak sa way la gëna sédé bay man fogo na bori rocher mom moy gëna sédé ram way non la manako non la baana way nga noyul ma ñep ciar ñep way ñëndu jama
agraibu ay delu ziar grand de new de xol no def j'espère que weekend bi ça s'est bien passé ire gis nga mbay mom gissoko ak tagalom be mbay mbay kay mo gëna sedd ñep ay mbay la lay rewotas wa di la nuy di la ziar di la souhaité une très bonne semaine diko souhaité wa panel bi yep 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 ñu duggo gul ha ñom ga ñom luku ñom soxna aja ñom grand lay grand champ OK, di nuyu ñop bonne semaine. Très merci.
Allo, assalamu alaykoum wa rahmatoullah. Eh, Seigne Fourier ma ngi lay nuyu. Seigne Fourier li ngay wax ni hein. Xolal depuis 10 ans ma ngi koy wax quoi. Depuis fukki at ma ngi koy wax quoi. Parce que xam nga européen yi ñom en fait dañu tek pour des moins que rien quoi, comme Nico Grand Lamy di waxé quoi. Gis nga xam nga c'est la première fois. Xam nga souvent dama koy faral di wax quoi, mais peut-être ñu bari duñ ci bayyi xel quoi. Xam nga Finlande Finlande musula am Afrique de l'Ouest la xé musula am benen ambassade c'est la première fois mu ubi ambassade au Sénégal xam nga mu ubi ko quoi té ambassade biñu ubi au Sénégal hein ben genre ki lay hangar lañu jël rek loué ko nonou quoi té xam nga la moko waral hein pétrole bi mom moko waral quoi parce que amna ben femme bu nga xamantene mom mo don ministre de l'économie et des finances mom mu ngi nekkon ci démocrate yi la bokkon quoi xam nga femme bob mom mo don dox affaire bi depuis presque 10 ans ngi ni hein xam nga makoy wax quoi mais gars yi peut-être bayu ñu ci xel quoi gis nga Sénégal Finlande la Afrique de l'Ouest xam nga Afrique de l'Ouest bi la Afrique de l'Ouest bi hein ben ambassade lañ fa amone pendant des décennies xam nga te xam nga ban dekk la wona Nigeria mais daw xawma ren defena daw entre daw ak ren quoi xam nga lañu ubi en fait ambassade Finlande Sénégal te en général bon ñun par exemple man may jot sama visa quoi dès les années 96 97 tu vois toujours fi nga dan diaré quoi da nga fele nga dan diaré quoi de maturité ci ambassade bu Suède fofu lañ dan diaré quoi mais ñu dama dem ba en fait bi Abdoulaye Wade yégué xam nga bi Abdoulaye Wade yégué ci le problème am fofu quoi entre Sénégal ak Suède quoi xam nga parce que mo dama bon d'après li ma dégg quoi gaay dañ doon dil visa yi fofu quoi xam nga Suède way né OK li ñom xamuñu ko quoi xam nga après tej ambassade bi jël ko Mali sax lañ ko woronu yobbu xawma ndax mu jël nañ ko yobbu quoi mais bi nga xamantene mom mo nekkon au niveau de la Suède gaay jël ko quoi ci lañ ko yobbu feulé quoi la haye nu tudd Amsterdam quoi tu vois donc pour won la rek ni ñom lan mo waral ñu ubbi ambassade au Sénégal xam nga du lenn lu pétrole bi parce que bon ñom ils sont tellement informés quoi ñom biñu xamé né Poutine day attaquer comment dire parce que affaire bi affaire géopolitique la quoi biñu xamé né Poutine ak biñu xamé né ñom occidentaux yi en fait liñu promettre Poutine xam nga xam liñu promettre Poutine defuñu ko quoi té Poutine en fait Poutine allait attaquer l'Ukraine quoi té bu attaquer Ukraine ils vont fermer les robinets quoi légui nak ci lañuy profito ci la ndaw ci profito est comprendre nga mom bon demul en fait oubi ambassade bi quoi entre Finlande ak ki quoi mais parce que femme bi ci Union européenne ci Parlement européen bi la nek quoi ñom ñoko yoni pour mu dem oubi pour c'est pas pour rien que man en fait c'est pas pour rien que ñu né en fait tabax nañ ben pipe bu diggé xawmu fan Espagne pour en fait pour dug ben pipe bu nek bu diggé Kayar xawmu Saint bi en fait di xam nga Macky gis nga limu def ci pétrole bi hein ñun xolal liñu gis quoi moy la partie visible de l'iceberg bëggu nit ñi xam ci lu xolal lu tolni tarafatal Haiti tolni tarafatal Haiti xam nga c'était pas pour rien que le gars là Bunjono di wax ne képp ko waxati ci pétrole bi dinañ lu tej xam nga parce que ñom ño xam liñu def ci pétrole bi quoi gis nga li ngay expliquer ni hein que ne way non xarama yemalako fi sax quoi parce que yi bokay wax yow sa wa fourier xam nga limay bëggono wax rek quoi xam nga fiñ sama xol mo jeex quoi parce que système bi yow bo nekké ci sen biir est comprendre ngay gis niñuy def niñ en fait niñuy def africain yi quoi plus porte à plus forte raison dëkk bi nga xamanté yow fa nga juggé quoi xam nga té ñom xam nañu né xam nga est comprendre mais xolal falé wuñu la parce que bon du ñom du ñun ñi dëkk fi té xam lañuy dilal quoi mais ña nekk feulé ñi nekk au Sénégal quoi xam nga le gars yi di dilal quoi xam nga rek en fait le terrorisme a été créé xam nga hein wala je sais pas xawma créé la quoi wax quoi xam nga par les occidentaux quoi ba en fait mou len di alimenter xam nga ay pion yi ñi pousse le est comprendre nga affaire bi di len anim non mais et puis affaire bi dañ ko xolal gis nga création ambassade bi hein togu nañ ko depuis presque 10 ans la lay wax ni parce que gars yi defena c'était en 2014 hein lañu signé won ben contrat ak Poutine quoi comme quoi que ne en fait dotuñu def extension autant xam nga dotul am quoi mais pendant ce temps là américain yi xam non mais c'est extraordinaire quoi xam nga en fait aduna bi liko ki quoi moy fokhale gourmandise quoi xam nga yow man rek may am quoi man rek may am ñom ñu ngi protéger par exemple ngay xol instant bi may wax yow ni il y a même pas 2 semaines de cela xam nga ci la Finlande tej tous ses frontières toutes les frontières bi nga xamantene mom moy lier la Finlande ak la Russie te ñom amnañu en fait amnañu frontière 1400 km de frontière lañu xam 1350 km quoi de frontière lañu am mais lepp lañu tej pourquoi parce que bon dañu suspecter ne Poutine da len di balancer ay ki quoi ay réfugiés politiques quoi légui gaay tej nañ affaire bi quoi xam nga bon ñom paré nañu pour jot ay amende est comprendre nga parce que bon amna ay convention internationale quoi amulo droit xey ben souvenir rek tej ay frontière quoi comme ni Macky Sall defone quoi xam nga ak wa Mali xey ben souvenir rek wala ni mu defone ak wa Gambie quoi xey ben souvenir rek ne bon da koy tej han xam nga pour lan pour affaire ya manex quoi xam nga gis nga politique bi han ñom ñi dëkk fi ñom xam nañ ne ñun ñi dëkk fi ak ñom est comprendre nga pendant des décennies xam nañ li xew quoi mais ñom ñun intéressé ñu len quoi ña nga xamantene ñom ño nek Sénégal xam nga et refuse de voir clair xam nga ñoo leen intéressé quoi motax ñom duñu bëgg sax diñu interroger parce que bon képp kuma ci interroger suma la waxé automatiquement en fait yow do manam doto ci sawar quoi parce que da ngay xamné man xamna li nga xamantene ñom mais c'est extraordinaire quoi en tout cas dal affaire dal il faut que mu am changement quoi xam nga dina metti nak
assalamu alaykum from the new bathlen zer boy moscow your affix bon to be sona awa ak may gay pap dawla sen ex desk sport ex pastef ñu ñep baye may li nga wala la dara ras ko son la ah no may amna problème que jarna ubi nga fi ben hangar ah monta nga ñi fi ambassade lu nek montre nga ñu fessé audio bi waji señ bi tiet en santé Macky Sall gëna am ngeen ambassade bu ko ñu indi ko ci affaire oil bay yu démé non ya nga jax oil ak gas sax fu nek ni gas mo am pipeline oil bi amul ben pipeline c'est la gas bi nek côté Saint Louis écarna mais pas pétrole mom ni ma neex débat bi rek mo di nek amna fay adu ñu togon fi ci groupe bi ñepp dañu jaar nañ pétrole bi ba ki nañ ko duggu fi nangam ta tay yeen ni ngeen waxe xam ngeen ben pétrole genn gut donc motax libération yi ngeen nan def ni fi nek ni yépp cotop with you guys dëru yu baax le ziar nuyu lu mel bara mo lu mel bara xana ñew pour sol la sifor yo dembo e ben ñew man fekk na mo tedd man nga deglu bu far ci mëna xaar man la ron nak bi dina ñu yeen ñep ci kram xamna nek mom ñi ci yobu xalé yek wacc ina out baana
wa assalamu alaykum wa fay ñu ngi lay nuy bax la ziar té rafet lu cadeau yi a di nuy ñep sona ja on the gain len ziar yi ñep jam yalla gene xam nga fue nandate sonul mais xam kan mo son mo ki nandalu te nandut te lolou la jamu yalla di def di beug melni ko xam te xamulo ci li ngay wax maîtriser wu lo juger lolou fofu la jamu yalla nek quoi am bu taxaw fi di wax nan France, parce que mom xamul relationship entre la France et le Sénégal deug xamuko généralement ak les pays africains vous comprenez muy wax ay affaire indépendance ñaari deuk ko fi am Mali et la Guinée c'est coutré Modibo Keïta y a personne d'autre alors que mo nan am nañ suñu indépendance ñoy décidel suñu bop buñ doon décidel suñu bop da nga yoré say non mais man dal vraiment c'est que dafa am yo xamanteni boko déggé dalay naxari parce que lan la cette ignorance quoi ba fam ben ignorance bo xamanteni ni boko nit ki dé véhiculer soit ci mu tay ko wala mu bañ ko tay da fay metti ci yow nga koy deg quoi day metti trop quoi parce que limuy wax amul tieslay te lu amul tieslay xolal manam poudre buñu tek ci ngelaw la quoi bu ngelaw li ñew diko yobbu affaire bi lool la quoi ay France moy falak France moy moñuy falak moñuy voter lak affaire yoy lool ku deg mu diko wax rek il n'a rien compris xamul nu mu demé voilà té ñi nga xamanténi xam nañ histoire Mamadou Dia xam histoire Cheikh Anta Diop xam lu bari histoire Blondin Diop jamé dég Jean Colin nek fi ñom xéet yoy yépp ñu nek fi bo xamul histoire bo bo mënul maîtriser lolu histoire Sénégal do ci mëna xam lu bari parce que lolu c'est récent waxuma lak nak la ca gannaawam bo xamul lu récent li la ca gannaaw mom taxul ñuy wax mom pour mom dafa yaakaar ni Macky Sall dafa tok de nga digital ab dex di goxi lex yaakaar ni mom moy décider et les sénégalais qui décident come on man xam nga dafa am lo xamanteni ni borom mum xel mo koy xam ak ko xamanteni ni amna patriotisme bëgg na terre bi nga xamanteni fi la nek muy terre bi mu xamanteni ni mom lay wote woni mom moy terram nit dëng dafa am nit ñoo xamanteni faalé wuñ ko bëgguñu ko et je pense bien que ni jaamu yalla ci nit ñoñu la bokk wa parce que ak ni muy doxé ak ni muy waxé day melni mom réew muy wax ni am réewum la mom xamuko umpulé nako trop ay jangale katou alcorane ak jangale katou toubab ak yoyep ça nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est de quoi c'est le bien-être du Sénégal lol mo am importance mais ki jang alcorane ak jang toubab ak janglele yoy ça n'a rien à voir ak liñuy wax moy lan question de souveraineté nga mom sa bop di yilif sa bop di doxal sa bop mu am dara lo xamantene du nek ci bir lulay galankor ci wax ci fofu la nek neewul ci ay jangkatu alcorane ak jangkatu lelek jangkatu li yoyu dafa nek lo xamantene ay wash brand la amna ñuko gem amna ñuko gemul man dama bok ci nit ni gawuma lolu jangal alcorane jangale tubab c'est pas mon problème c'est de quoi deuk bi nga xamanteni moy suñu deuk nañu dund ci jamm mom suñu bop luñu bëgg def ko ci suñu tayu bakkan lolu mo am solo ko bëgg andal nga dem and ak mom mi wax naan bo andut ak ki bu andat ak tuba balé andat and ak nar yi mom lolou la gëm né algérien yi ni mom bopam à 1000% té kenn yabuko amul benn pays occident bo xamanteni am nga droit di am sa benn grain de sel boy duggal ci bir algérie may ko kenn parce que daf ko xex ba mom bopam teye fi bopam yeb choisir ay partenaiream nak yi nga xamanteni ni voilà ñom lay dilal lumu soxla ci wépat mom mënu ko am ñoñu ñoko koy fournir lumu soxla ci leneen mënu ko am ñele ñoko koy fournir lolu nit ku nekk da nga ci am droit mais jaamu yalla xamut lolu pour mom da nga wara top ci nit nekk ab jaamam manam mu lay digël ngay def lolu la comprendre ci biir waxam quoi té lolu dafa nekk lo xamanteni ni manam nit ku ñu yew am xelam yew sey beut yew sey tank moy doxale nonu waye nak yalla baxna ba nit ñi bari nañ te bokkuñu mais fi makoy inviter rek moy ni mu dugg ci digënte tubab bi ak tariixa yi mu dem gëstu ju fof bu gësto fof dana gis lo xamanteni du am courage taxaw fi ñew diko nekkali dama xamul nak ndax dana am courage dem gëstu ju ko wala det affaire bi loolu quoi mais la ziar baaxa baax foye waxtaan bi neexna trop wax deug yalla te leer na te amna solo borom xel mu ko deg rek da nga xamanteni wala li moy li wara nek quoi moy li wara nek te lolu moy nek wa parce que nit ñi dofatuñu nit ñi kenn yewatul senum xel nit ñi gëmatuñ di top ci ay ginaaw nit ñu leen di wax ñuy def gëmatuñ lolu te lolu yalla baxna ba ki nga xamanteni moko jëmmal moy Ousmane Sonko président Ousmane Sonko deug yalla digo vraiment souhaiter wergu yaram man wergu yaram ak gudd fan la koy ñaanal leneen ñaanaluma wër gu yaram ak gudd fan mo amu wër fanam gudd moy ñew jité Sénégal ñu nekk ci si nga xamanteni ni ci li ñu wara nekk pour mom suñu bop wax ji loolu quoi parce que gis na ni yow li ngui koy expliquer yépp ci walu ci français yi ak affaire politique bi ni ñu interférer suñu biir ak yoy yépp par exemple voilà c'est ça quoi tuba bi li ñu wax ci bi yoy yépp bëggu ko déglu quoi ça les intéresse pas mais il faut laisser c'est pas un problème la lutte continue thank you very much have a nice day
yalla assalamu alaykum fredir nuyu du nuyu lamine baqa den zabe yef du nuyu ñep dal lamine jere nuyu jox ko frère et sœur yi sen lamine baqa da jam xamna lepp puis ma xamna mo comprendre yow askan Sénégal le mouna wax askan bi yep leg dion dino décroiser avec Macky Sall donc ko wotchu ñep ñep presque ñep ben rek ñuy dugg comme ñu mel comme grand diam ñi wax li ak li ak li wonna ko mom ci yalla wonna ko vraiment limu def ni hein ko xamne hein julit la waru ko def quoi ti ñaarel da ngay xol lim la wax dafa sedd waxam beurul di yenn kaddu duko genn mais legi xol kaddu limuy genn legi dafa ñaw nit yow ay mais di wax n'importe quoi mais c'est pas bien di lañu bëgg quoi
assalamu alaykum wa radio allo dakar ma ngi leen di nuyu di set naka ngeen def ci hotel bi di fait un peu tôt 6h58 mais yeen ñepp ma ngi di nuyu lamine baqa ma ngi dembu mais teud lay déglu dessu tout message yi jaamu yalla ak yoy yépp dama reena bu bëgg dé mais jaamu yalla ki lamine dama lay compléter rek la liste xam nga ñun suñu dëkk 296,400 km² la du ñun rek la France maître ci conditions gis nga tay ji ku melna Omar Gueye boko laajé dina la né amon ay mbokk yu nekk Darfour nekk fa ay bijoutier Khartoum base française bi benen bi moy li ñuy wax la France d'outre-mer xam nga ñun bu ñuy wax toujours dañuy wax ak Sénégal Tchad Guinée mais île de Mayotte mayat français ba légui ño len yoré mo gëna pauvre ci île tay ji ana haïti haïti fi mu tollu ak ni mu mel france ko fu yobbu ño fa nekkon man martinique île de la réunion Guyane tay ji dëkk yi ëpp wëyu ëpp ay problème bañ nak buñu jëlone ay dëkk jambu sa def ko ay bagn ay prison di fa yobbu ño xamni ñi bañ ñen fa tej kuñ fa tej nga genn lèpre ngay am mu jigi ñu am seen ben pax buñu tek lèpre yi ba ni ñuy déwé muy ci île yoy yëpp nek ci ki nek ci Fidjé ki ak dëkk bobu ño am seen yenn dëkk yëpp ñu def fa seen installation nucléaire fofu la seen ki di joggé Kanan ak yoy yëpp France yaqku yaqom motax mané la ñun quand on parle de date dañ leen di may dañuy généreux di leen wax ay 60 ans ak ay yoyu mais France ba temps wu bañu paré seen révolution li ñu def ci lu ñaaw ci fepp fu seen tank mu sa téggu boko yamalé ci Sénégal ak ay Malik yi ñun ñoo ci gëna néwlé naka dama tapel fi mu né il mayotte nga xol la fa am ñu té ak yenen dëkk benen bi mu tuddu ci amna yenen sax lu bare 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 c'est que ñom dañ nan tok tek sen ay point ak sen ay ki fi ñoko mom fi li lañ fay def fi li lañ fay def fu ay cana sucre di sax Louisiane gi ci Amérique ñoko momone hein mais c'est la di France néna le nitu français ñun amuñu ak ñom nitu français ñun amuñu ak ñom problème ñi ñu amul problème moy sen système aussi ñun ni suñu système yi naré dégringolé yaq ñomit sen système bi en fait four limi wax moy c'est ce système bi nga xamné après la colonisation mo na disparaître parce que race au français bi di top ci ñi il va pas se comporter comme eux parce que xamné ñun légui africain yi sen mam yi amalone affaire ak africain ou légui duñu ben donc les choses affaire des changer par force nekul ci nga bëgg makki bañ makki wala bëgg France bañ fat bañ France waaw merci beaucoup ma ngi len di baye ba ca kanam ma ngay daw di préparer yo
alwas foi lelu sat dama mi nga xamanteni dal mom la ci bëgg doole moy ni dal nañu gor gorlu xam nga def tout ba Sénégal gi nga xamanteni moy suñu Sénégal fi lañu yalla wacce muy suñu terre ko ci konté juroom ñaari mamam gennu Sénégal ñun ñepp nak ñuy ben muy Mali wa di Sénégal ben dëkk la Gambie waxaléwuma quoi Gambie mom man franchement considérerumako dëkk bo xamanteni voilà comme ni ñi waxé ay Guinée yoy non non Gambie ci biir Sénégal la nek no bokku lepp quoi amul dara luñu séparé la même chose aussi tamit ak Mali dara séparé wuñu parce que biñuy wax le grand Maliba boba xam nga mu nek lo xamanteni motax gis nga nit ki bo amé fierté fierté is very important nit ki nga fier ci sa bop fier ci sa rew nga gis rew mi nit ni jom ji ñu amé ak dignité bi nga xamantene mom lañuy véhiculer ak seenu deggu ak fonku seen bop mais da ngay bék même bo amul dara da ngay am la paix du cœur peace of heart lolu is very important lolu amul prix quoi mais nak comme niñ ko waxé rek traître yi ñi ngi fepp traître yi fu Afrique tollu tay ba tubab bi tek seen loxo ci ñom la mais tubab bi kessé mom kessé mu sempé ku famu juggé ñew biir Afrique bëgg fa def ni mu fay def ni mënul nek c'est pas possible dafa am ñu leen ci jappalé comme nit nak bu fekkenté ni da nga bëgg dara ci mom bo ñëwé da ngay jël ci biir peuple bobu formé ci ay nit de traître yo xamanteni ñu tafu ci sa taw dila xéxal ñeneen yi nga xam andu ñok yow di len ray voilà c'est le vrai traître moy lolu bu ñuy wax traître deug moy lolou quoi té lolou moñu yobé yi yépp ñu nek moñu yobé li lépp ñu nek té yow li nga expliquer ni nga ko expliquer dafa lèr ba tax na ku bëgg dégg bëgg xam da nga dégg xam bu baaxa 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 ba té suñu mak ñooñu nga xamanteni ni moy Mamoudia di Cheikhante Diop ba ki nga xamanteni voilà moy Omar Blondey Diop ak goor gui Masmoud Diop xam nga ñom ñooñu ñep ak ñu mel nonu bari nañ amna ño xamanteni seen tour feñna amna ño xamanteni seen tour feñu ba li nga xamanteni moñu dal tay ji ni Senegal di doxé ni ñom loolu lañ doon xex mais comme ñum dañu nek ben peuple bo xamanteni dañu bari ay traître bukki yu sango deruba yi bari ño xamanteni dañuy mbobo diiné ji té gëmuñu ci dara té c'est des traîtres notoires am ño xamanteni dañuy mbobo église bi té gëmuñu ci dara c'est des traîtres notoires am ñoo xamanteni dañuy mbobowo ay aada ke kessan te gëmuñu ci dara traître yoyu ñoñu indi fi ñu nek mais nak mën nañ ko combattre te combat bi jom la laaj ful la laaj fayda la laaj ak deggal sa bop mom la laaj ba lu mu laaj nga joxoko té lolou détermination bob buñ ko amé rek liñu bëgg dañu ko am ci Sénégal par A ou par B personne ne peut nous empêcher ça koku mom lu lèr la mais dafa bari ño xamanteni ci suñu biir gëmuñu lan ludut luñu am luñu def ci sen poste digënté auto terrain kër ak jabar ju ñu tak yoyu mo leen ëppal importance ci lépp ke sax nono li nga xamanteni mom lañu wara légué seni family seni dom ak seni set ëlëk they don't care about it xéti doomu adama yoyu lañu bari lé en Afrique en général particulièrement au Sénégal c'est pas seulement le Sénégal en Afrique ño xamanteni they don't care about leur xam nga leur legacy tapoto wuñu ko liñuy dund moy njariñ lo fekke sénégalais mo bi sénégalais la dé mais njariñ lo fekke dafa yaatu ci afrique pas afrique kessé mais nit ku ñul l'homme noir mo gëm lolu l'homme noir mo gëm njariñ lo fekke problème buñu am lolu ñu ko yobé amna ño xamanteni ñi ngi ci biir gëmu ñu njariñ lo fekke mais ñoñu ñi nga xamanteni ño leen di combattre di len abattre moy ñi gëm njariñ lo fekke te ñoñu ño ëpp mo ñu indi fi ñu nek ni teji moy classe Macky Sall gi ak ñi and ak mom ya diko défendre comme jaamu yalla nim koy défend mu xamanteni carrément ki limuy défendre woor nako woor yalla digënté yalla mu tay ba melam xamna ni li muy défendre du deug mais mi ngi ci laxasu ndox ba ci baat boko fekk mi ngi lay jëm won ne la mom mo nekk ci deug limuy wax xamnako yaw ko c'est fou ñun ñep xamnañ ñun nekk ci parti bi yep diko deug tous les jours xamnañ limuy wax fan la ko tek sorry affaire bi loolu la mais ñun ñoo wara am suñu détermination donte bu ñu donné ab dank juroomi nit wala fukki nit wala ñaar fukki nit wala ñent nit mën nañu soppi doxalinu dëkk ci kaw ñu am détermination bi parce que la révolution soxlawul mbolo mu bari dank bu tuti mën nañ ko véhiculer affaire bi jall kon ñun ñoo wara am détermination ci suñu biir xol ñi nga xamanteni c'est des traîtres wax rek lañu man wax dong lañu bari lé ak ñom ñariñ luñu fekke rek mom lañuy wut ñoñu ñu jëm leen na ragnat lé bañ ci am ben sentiment lolu buñu ko défé liñu bëgg dañu ko am té fi ñu tollu ak Macky Sall waruñu fi wona exi waruñu fi wona sax jégué mais nak bon comme liñu wax toujours comme ki nga xamanteni ni mo jitu mom lañuy deglu muy Ousmane Sonko dafa am ben générosité bo xamanteni mom moko laxasu té dafa am fo xamanteni bo fa tollé manam amna yenn yermande yi ak yenn ki do bul ko def xolal li nga xamanteni ni moy li wara nek rek ñu tek ko ci mais nak duma ko ci blème non la ko yalla bindé té vraiment lu jikko ju bax la jikko ju rafet la mais ñimu ko xeexal ya duma ni xamulen xamna len duma ni xamulen de xamna len bu baax ku len di xamulen gëna xam mais bon li nga xamanteni ñun moñu concerné moy ni ñu and ci ak téggu gu mat seuk jëlé len fi par A ou par B ak ku ñu mëna yaakar ak ñu ñu mëna yaakar ak pexé yu ñu mëna jël dëkk bi Sénégal Sénégal le tudd ñun la fa yalla wacc fa la ñu juddo yaro fa ñoko mom te suñuy mam ak suñuy baay ak suñuy lepp fa la ñu tedd ak suñu ndey kon waru ñu sétane un vanipier ñew di ñu yakal suñu rew mom loolu buñ ko défé rek xolal ñun duñu ay nit on est nuisible dans la dans cette société sénégalaise africaine sans la quoi ben légère. Thank you.
Lamine Barre, on a qu'à s'amuser seulement compter ci 12 ans yi Macky top ñaata yoon la dem France ak ñaata yoon le président ou France ñeu Sénégal. C'est-à-dire ñun fi ñu tollu ni avec cette technologie les téléphones les vidéophones ak yépp nañu compter ñaata yoon la suñu président yi ñu dem wax Macky rek lay wax dé. Ablaye Wade amna raison ou dem France da bala mu nek président takon la ñabaram. Dama ne ñaata yoon le Macky Sall dem France bi mu toogee ak léegi normalement moom bu nekkoon nit ku liggéey dara période bi 2 mois yi du sax dem ngay xox ba naan ma ngay dem France nañu laajte ñaata yoon le président ou France ñëw Sénégal tous les présidents nag yi nga xam ne bu ñu dem sax ca temps bu colonisation bi yi mujj ñëw rek ñoom it Chirac ak ñëpp nañu compté ñaata yoon lañ ñëw Sénégal waaw. Sama dëkk yi ma cité yëpp sax dama ci fàtte Vietnam tey guerre jëmbeen fuuba Sénégalais yu bari lu leen yóbbul ñu tam takki jabaru Vietnam yi dañu demoon guerre li France foofu contre les Vietnamiens léegi ñun dañu war a histoire daf ñu war a yee parce que histoire daf la war a yee te yu bari boo ko ci xamee ki ngay gën a mer mais li nga xam ne mooy essentiel bi Lamine Barre mooy la woon wonni na. Xam nga tey ji man boo seetee rek man yow jaamu yàlla fóore ñun ñëpp li ñuy wax tey suñuy waajur duñu ko woon wax donc ñun suñuy doom li ñu nar a wax ñun mësuñu ko wax ça a changé français yi tamit doyle nañu ni ñu doylee ñun ci ñoom noonu ñoom noonu la ñu doyloo doylee ci ñoom tey loolu mooy la population mais ñoom li ñu def ci seen àddina yàq bu bare bi yëpp c'est ça qui est en train de revenir di len hanté gay ma wax la li gëna tax français yabuñu africain yabuñu algérien dé moy gaz biñu utiliser ñom algérie lay jogé algérien yi dem nak ba nangu seen yoy yépp tii ko mo taxone ñu doon fexé nu algérie génné ci afrique nan ay méditerranéen lañu gaz biñu utiliser algérie lay jogé waye légui ni ñu daan def Niger ci tu ñomb moom la Algérie noonu la daggee loolu négocier gazam di ko jaay.
Allo salaamaaleykum wa soxna Adja ñu ngi lay ziar bu baax te rafetlu dëgg yàlla kaddu yi am na solo di lay jaajëfal di lay ñaanal maanaam bësu jàmm nga yenn ci jàmm ak xewal di la ziar baax a baax waa di nuyuwaat ñëpp rek Issa Diarra di leen ziar yéen ñëpp di rafetlu kaddu yi daa soxna Dia français yi day wax dëgg yàlla seen colonie yi moom waye ñepp mëna la wax ñepp dañu nekk ci misère bo xamanteni ni muy ñi nekk ci île comme île yoy ngay wax ak yu démé ni par exemple dougal bir caraïbes par exemple martinique guyane yame dégg yoyu yépp mu nekk ay misère yo xamanteni ni ñom mom lañuy dund voilà Haïti suñu mbokk yi nga xam suñuy frère yi bop lañ mom wax deug yalla ak luñ ci mëna wax manam peuple haïtien bi majorité bi manam ñu ci bari man xamna leen ño xamanteni dañ ni mën nañ wax ni dal par exemple xadi wala tricote bi manam Sénégal lañu joggé quoi lolu mom amna ci ben xarit bo xamanteni ni mi ngi dëkk Italie mom suma xarit la day ñëw fi ñuy waxtaan lu bare bare aussi tamen ma xam ci Haïti wax deug yalla mom mako gëna léralal politique bi nga xamanteni ni mom la fa France doon mëni ak yoyu yépp mu jox ma ci yo xamanteni vraiment lu kawé sama ndjor lo xamanteni ni xamna ko ci dal ba paré ak peuple bobu ni ñu nekk ay jambar nekk ay jambar wax deug yalla mais ñi leen cheikh rawatina muy français yi dañ leen idil ay problème yo xamanteni ni ci bopam manam comme li nga wax ci France rek France mom état français dekk bu mu dem coloniser la yow mën lo noy du la bayyi nga noy fenn du la jox ben chance par rapport ak peuple français bi OK amna ci ño xamanteni vraiment français politique biñuy doxal exploitation biñuy def ci seeni colonie metti na len ben façon metti bo xamanteni ni xamuñu na le ñi amnañ ci ño xamanteni ni amnañ ci seeni jëkkeer ñi amnañ ci seeni jabar ya may deg mu nek lo xamanteni vraiment lu len metti la bari na ci peuple français bi quoi te ñom xamnañ ni France ko ay colonies lay dundé parce que daf leen de nak du leen jox ben sens pour ñu mëna développer wu ñom xamnañ lolu alors que mu nek yo xamanteni ni ci bopam wax deug yalla ak ni muy utiliser ñi nga xamanteni par exemple surtout rawatina ñun sénégalais ni ñu doon utiliser suñu mam yi ak suñu bayyi di len yobbu ci dekk jambour comme fu melni Vietnam bom ngo parce que amna ben famille vietnamienne bo xamantene xamna ko mère bi ay domam ba bi bon bi mu demé Vietnam ci le indale mère bi ñu nek ñu dekk fano jamono bobu quoi xamantewon nañu amon nañu relation alors que mu nek yo xamanteni ni ci bopam te lolu lepp France moko indi France moy dekk bi nga xamanteni ni ci bopam bu mënon na ñak ci planète bi ñu nek ni doona nek lo xamanteni vraiment doona bax trop ci aduna bi quoi France parce que dafa nek dekk bo xamanteni ni le mal ki la fait amul ben tubab bo xamanteni wax deug yalla def nako parce que OK lo mëna wax américain yi wala muy anglais ñom tuba bi ci dess mais France lim ci def amul kenn ku ko ci def quoi le mal batay mal bobu moy dox quoi mais presse ay peuple téelen di dundé sen drette di dundé sen ñak batay en 2023 nga continuer ci bëkké fassiyene continuer parce que lan dafa yomb ci ñom trop motax ñu bëkk ko continuer pour muy dem et toujours nak di am sansu di mana créer ay genre Macky Sall yo xamanteni ni sen liñuy def dañuy retrouver toujours dañuy trouver toujours des gens comme Macky Sall yo xamanteni dañ leen koy defal dans leur propre terre propre frère ñu leen di piétiner à cause de quoi à cause de l'intérêt de la France muy lu day war c'est vrai ñun par rapport ñeneen ñi liñu subir par rapport ak ñun xeyna mën nañ ko xawa sax melni danaka ñun subiruñ lu bari mais ñeneen ñi mais ñu ci melni anté yi ba légui momu ñu seen bop ba légui ñom français yi ñoo leen mom ñoo leen té et dañuy dem ba ci seen biir kenn xamatul kanay kan parce que aussi mu nekk ay île yo xamanteni ni ci bopam ku fa jaar ñeem bi jaar fa am fa bay fa dretam deug tuba bi jaar fa bay fa dretam tu vois xam nga latino bi jaar fa bay fa dretam japonais bi jaar fa bay fa dretam vietnamien bi jaar fa bay fa dretam juif bi jaar fa bay fa dretam mu nek ben mixage bo xamanteni ni vraiment do xam ki et qui parce que amna ben ko xamanteni France la ko xamé won mu may expliquer bon après mu laaj ma sama origine yoy maneko Sénégal maneko mais yow nak manema bon bof man je suis un peu partout dans le monde hein maneko lan moy lolou quoi munima samay mam dañu bari quoi mixage bima amé dread bima amé bima bi nek sama yaram mo bari ben bari way bo xamanteni pratiquement limal na ma deretu japonais limal ma deretu indien limal ma deretu vietnamien wax ma deretu anglais et puis wax ma deretu russe yo xamanteni mom xamna lolu té dang koy xol boko xolé daw ci ngay xol ni ki dafa bari deret yu mu composer yo xamanteni dafa nek ci yaramam quoi physically boko xolé da ngay xamanteni ki mixage bu doy war la amé quoi mu nek yo xamanteni yoyu yep muy liggéey yu tubab bi di français seni ñaawteef franchement sonna ci man daf ma jaaxal ba taxna ñoo ci mëna genn suñu bop nak buñ ci yaakar kenn buñ ci yaakar ma samba buñ ci yaakar ma demba ñun ñoo mëna genn situation bi nga xamanteni ci lañu nek ñoo ci mëna genn suñu bop particulièrement le Sénégal ñun côté en Afrique bi ñun mëna nañ ci genn suñu bop te buñ ci genné suñu bop ñeneen ci res danañ am seen freedom noir nit ñu ñul ñi nek ci aduna bi yépp pour ñu nek am dignité warma ñu respecté len lepp mi ngi dépendre ci Afrique ci ñun suñu taxaway quoi té lolu il est temps que nak pour ñu jëmmal ko quoi té yaakar na ni dana nek inshallah et les jeux sonna jeuf thank you wa assalamu alaykum ba seigne Issa ñu ngi lay nuyu bu baax de les ziar de rafet lu cadeau yi di nuyu seigne Omar Mbay lay nuyu gëñ la dégg les ziar bu baax di ziar Omar Wat boy serer len nuy bu bax len massa wax sadbi sadim mom nani feple ay mbay mom mo jël record bi quoi mbay gay ñong lay nuy bu bax de les yar xamna yow mom ya jël record man 17 wow koku day de yalla la may fatali mom may ci Allemagne gu ndeuk ga ci RFA jamono bobu dal la may fatali quoi ay vim tolni mom xamna ni mom wa deug yalla man 17 mom gej na fa am lol jamono yi dal yaga na ni xed yoy da na fa exi quoi kon dila ma saw cion ci seday bi way yow dafa bindi xamna ni seday mom fim tolni dafa fe manam dafa bok ci sa bok fim tolni sa day to day time xamna ni déranger wu la mais de la ziar bax di cette famille bi la nuy bu baakha bax mais isa gis nga jamu yalla du tiagenteni ni xamna wala xamul dedet dafa am lo xamanteni ni ci bopam maîtriser wu ko diko jema maîtriser lu mais xamu ci dara ça je le garantis parce que dafa am lo xamanteni ni ak nité moko mayewul munu xam lenn li nek nit ko xamanteni da nga yene aw yiw sa dekk di am ci yenn manam ngay tab ci ben tay lu go xamanteni melni yow xamulo ci dara is not possible lol munul nek amna lo xamanteni xamnako amna lo xamanteni xamuko ouais parce que dafa am lo xamanteni il s'agit de la dignité humaine nekul affaireu julit nekul affaireu ngeum ngeum nekul affaireu dara dignité humaine la manam nit ci bopam mo am lo xamanteni ni ci bopam mo wara dox ci mom et bum ko baye ak kenn parce que boko momal bopam lolou amna ñu bari ño xamanteni ni xamuñu ko amna ño xamanteni xamnañ ko mais dafa am lu leen gënal seen dignité amna ñu mel nonu ci aduna bi amna ño xamanteni ni amna lo xamanteni mo leen gënal seen dignité lolou nak ku mu ne ci yow lolou acte lâcheté la té fi nga dëkk muy réew mi nga xamanteni mom ngay woté won yow mom nga manam amna leneen lo xamanteni mo la gënal sa dignité xam nga ko waye da nga préférer leneen koku man na nek ci ku ne mais amna xeyti doomu adama yo xamanteni ni lolou du jall moy suma classe bi man personnellement amut lenn lo xamanteni ni luma gënal manam sama dignité man kenn du bafouer sama dignité quelle que soit sa position nak ak quelle que soit lo bo xamanteni manam sama digënté ak yow relation bi demena non wala mboko wala dara kenn du bafouer suma dignité kenn du piétiner suma dignité dou mako accepter ma sam dou mako accepter ma dem parce que mako accepter rek nekutuma nit mak bayima ñoyam lool la quoi mbir mi neewul ci affaire julit neewul ci affaire dara manam nit ki ci bopam moy am lu mu choisir ni fofu lay jaar amna lo xamanteni dana ko xam amna lo xamanteni du ko xam mais bekk ko jema xam xam lu fekk amu ci connaissance lolou day am med les yar baxa ba thank you
wa assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep di ziar ñep di ñaanal ñep bon début de semaine fourier ma ngi lay bëgge bu baax vraiment ma ngi lay bëgge bu baaxa baaxa baax ci xam xam bi defo da ngay gis ni dem xam xam ba pare daf koy té wa mais yow nak sa xam xam dang koy partager ak askan bi vraiment fori ba ma lay deglu sen waxtan bu mujju bi mang koy deglu sank ci ngone gi bu may liggey la koy deglu mais ak bab su ndiogu momit li nga xamne wacce nako mais vraiment amna solo lol fori amna solo lol amna solo ci fi nga gassay affaire yi xotaay bi mu xot même ya adja mu ngi ciy développer lu am solo quoi lolou day permettre rek nit ñi xamul ñu xam né affaire bi c'est difficile quoi et c'est vraiment profond mais nak niko ya adja waxé rek damay gëm né dal dañuy gëm ñun ñëpp rek ñu gëm né c'est fini quoi parce que mënul déllu ginaaw quoi affaire bi ci kanam la jëm parce que France ni mi perté yenen dëkk yi rek la wara xam né li ci dess lu tuti da koy ñak mënul delu ginaaw ba jilat fi ay malek ay ki au contraire day ñak Sénégal ak ay Côte d'Ivoire yi dans les prochaines générations day ñak lepp fi ñu toll ni mais waxtaan yi amna solo lol Fourier vraiment sen xam xam yi machallah quoi jere jeuf ci xam xam yi parce que ko leen di deglu rek day xam ne carrément li ngeen di wax da ngeen ko xam parfois nak jaamu yalla des fois mu dugg ci may ni mom ci xel ci yoonu nit ñi lay bëgg dugg nan la intellectuel yeen ngi ragal France bu fekke kon li ngeen jangal yep ah kon kay ka len wax ñu lu ngeen waxul mais c'est la réveil des consciences jam nit ñi dañoo yewu xamne la fi li ñi tégalon duma ne baaxul sax mais dañ gisunu suñu bop quoi parce que mënoné bobu légui ñu nan avant indépendance légui duñu waxati 63 ans yi mujju sax légui avant indépendance nañu wax parce que ya hadja vraiment tek na fi lu deuguer kecc quoi bo xamné dal né génération bi dal dañu wara deglu ñu melni yeen lañu wara deglu quoi pas que ay saga kat yi nga xamné ño nekk ci internet bi comme niko Macky Sall sunu président di defé gis nañ ko barki dembu mu tek ki nga xamne moy Awish xawma awa lay Awish lañ koy woy xawma Awish kiti non, gis nga porié li tax Sénégal tollu fi moy ci njit beulé njit biñu am ñun Sénégal ñun yalla daf ñoo nato ñun ñu am njit bu melni ñu am quoi mais li tax damay dé grand cham le débat niveau débat bi dafa wacc grand cham da koy faral di wax mais c'est tout simplement que ni mu démé ni parce que Fourier ñun on n'a pas des ministres yo xamné dañuy taxaw ci télé di wax sénégalais yi di sensibiliser nit ñi di même boudé défaluñ nit ñi sax mais dañu woon di tok ci plateau télé di nangou discuter quoi parce que ñom bu féké ñom ñu ngi liggéey vraiment ñom ñi nangou di discuter quoi alors que c'est pas le cas ay ministres médiocres lañ am Fourier ñi di développer ni tok ci télé hein man j'aurais préféré que 100 personnes ñi ñi wax ñi analyser yé Fourier man sa benn nit moma ci gënal 100 yu bari té bama lay déglu Fourier vraiment non mais l'espoir est permis dal xam nga l'espoir mom dañ koy téy rek xamné dal mom sénégalais ñak nit bu compétent moñu japp quoi mais nit ñi ñu ngi seen xam xam bi téy ko parce que ku ci nekk rek amna lo xamné xam nga ko mën nga ko jarigni loye Sénégal mais bu féké dañoo tek seeni ay barrières ñom bëgguñu ko am xam xam motax Sénégal tollu fi médiocrité biñi promouvoir kébak man kay wax ci ñi nga xamné mom moy ñi bëgg décoloniser xel yi moy nitu daara yi nga xamné dañ leen système bi daf leen ñëk buux tégal leen feulé légi nak ñom instant bi moy li ñuy wax rek ñëpp conscient instant bi légui nitu daara dañoo gëm na ñom dañoo mëna bokku ci Sénégal par force bokku ci ñi nga xamné ñom ñoo wara décider lu baax ngir askan bi parce que mir mi lenn rek la moy ku nekk rek ku ñëmé li ngay wax rek ku nga xamné sa loxo set na rek ñew nga té askan bi défaral lu baax askan bi rek mo la taxa jog niko président Ousmane Sonko waxé ñewal né ñëpp ñew képp ku wolu sa bop rek yaakaar na yow mbirum askan bi daf la yittel rek ñewal fofu lañ tollu instant bi ni motax ñëpp am fit instant bi ñëpp képp ko xamné am nga xam xam bu as tout rek da ngay wacc ci politique bi dugg ci terrain bi commencé di wax la nga xamné mom moy la lañ leen bañalon bok moy nitu daara yi légui gis nga bañu démé tay bañu taxaw politique ñu am ay mouvement wu nitu daara yi c'est grâce à Ousmane Sonko mom mo ñew ubi xel yi lamay wax nak man la concerne ak lama gis lay wax quoi man lima gis lay wax ben serigne modou samba di fi ñew Serigne Modou ba lay nuyu di la xiar mais nak Serigne Modou gis nga li ngeen di bañal Ousmane Sonko mom mo fi nek quoi Ousmane Sonko mom taway mom mo osé wa ñeneen ñi nak dañ leen ni nangul lañu doon mais Ousmane Sonko mom moy ki osé ba tay li ko dal ko mais Fourier encore une fois jeureujeuf ak ñi fi waxtaan ñep ci forum bi instant bi ni parce que moment yi difficile lañ le Sénégal nek hein moment yi difficile askan bi instant bi lu mu luy lang rek da ci jafandu wa yalla na doon lu bax nak lo xamne ñun ñep buñ ci jafando wé mëna yegg ba ca kaw bo mbir mi soppé ko parce que soxla nañ ko lol fi ñu toll ni parce que instant bi ya la médiocrité dafa taxaw law ci dëkk bi ñeppay bëgg doon activiste ñeppay bëgg nekk ci réseaux sociaux yi di wax ñepp dañuy bëgg di wax té xamna né li ñuy wax lu bari maîtriser wuñ ko mais nak histoire yu mel ni ngeen di raconter ni fi li ngeen doon waxtaan ci guddigi même jaamu yalla est conscient que li ngeen di wax dëgg la que buñu né France mom mo ñuy falal président lolu dégg la laaj tojal nga ko wax yah yep ci walum numu tuddu walum media Fourier gis nga dama lay deglu ba siag rek sama xel dem ci 30 ans en avant wala 35 ans la muno bu may nek xale bu touti 35 ans en arrière ci ginaaw julli fajar buñu julle fajar ba pare Fourier man sama waji bugo sama kilifa yalla nako yalla yeeram nekatu wi bu julé ba ñaan yimi ñaan bu ñaan Radio France Internationale RFI moy tak ci wétam muy julli muy ñaan di déglu la nga xamné lañuy mëna wax rek bok suba ci presque li nga doon déglu yépp Radio France Internationale ngay dégg Radio France Afrique ñom ñoy wax actualité bi li nek Afrique yépp ñom ñokoy wax man damay fateliku bok sama xel ba ngay wax rek sama xel ne yar bamay nek xalé bu ndaw ngay deglu télé Touba bi ngay radio Touba bi ngay deg sa wajjo mom lay deglu mais c'était normal mais fi ñu toll ni internet bi li ñi nan mom mo gassal pax presque ñi nga xamne mbok ñu bari fiñ toll ni internet bi mo leen gassal pax ya nga expliquer ay var ak lepp motax mbir mi da fay soppeku par force parce que nit ñi ñékkon ya 30 ans ak nit ñi nek tay dañoo wouté mën na ñu bari nak ñu ngi demb ak tay ba féké demb ba féké tay mais mbir mi dafa wouté bu graw parce que xalaat yek ak liñu xamné liñu xam tay ci suñu réew lu bari xamuñu ko won manipulation biñu doon défal luñu tek mu jall légui yu bari dotul jall légui yu bari surtout walum djihadisi ya xajamu ci mu ngi koy develop yoyu mo nekkatu lo xamne mën na jall ci bop sénégalais mën na jall ci bop africain yi sax lay wax parce que man geumuma un africain peut vouloir du mal à un autre africain man lol geumuma ko quoi ak luñu mënte diviser nit ku nek rek war nga xalat nan lañ africain yi di rayanté seen bir lan mo waral lolou moy wonane dafa am ño xamne dañ lañ jël uniquement duggal leen suñu bir wala ño xamne suñu bir lañ bok ñu defal leen ay lavage de cerveau ba tay li mëna am mais nak fañu jëm mom taw bobu dina wañéku inshallah mais Fourier jërëjëf encore une fois vraiment déglu la mom ça m'a fait plaisir quoi li nga doon waxtaan demb ak wa forum bek jam ak bab sun yogu boy sereer yeen ñep bari hélas ñass momi tamit mom niveau d'intelligence bi hélas ñass di waxé tay nga gis Sénégal ni muy doxé hélas ñass man lool ko may jaax parce que hélas ñass li ngeen di waxtaan yépp mom xamna bu baaxa ba limi wax parce que réponse yi mu leen di wax ay réponse yu cohérent lay wax mais jam ci bopam mom xamna né Sénégal fi mu tollu Macky Sall dafa délo réew mi ginaaw Macky Sall dafa woron jall passé dans l'histoire ñew bañu duñ tollu fi sax di wax waxum candidat liggey ko liggey bu rafet même buy jël lamuy jël ak bu ci devenir riche sax mais sénégalais yi nga xamné mos dañu tollu fo xamné ni surtout walum bakan Macky Sall limu yobbu ci ay bakan yoyu nonu mom moy suñu problème ñun mom hélas ñi tay wax de réalisation mais réalisation Macky Sall n'est pour rien suñu alal la jël def ci ay réalisation ja Macky Sall maye ñu saraxuñu encore une fois lool ngeen wara bay indi len ay argument sen candidat Amadou Ba lan la fa bëgg tek tay bo len indé ay argument Amadou Ba lan la fi bëgg tek waye buñu taxawé rek yeen li ngeen am yépp moy du bok melni comme Sénégal dafa am ndayum kenn wala bayum kenn ko xamné mom réew mi té constitution bu wax né képp ku am agi képp ku def li rek mën nga lacc réew mi yeen fiñu toll ni da ngeen délo réew mi ginaaw ba réew mi tay képp ku koy lacc rek dañ lay pointer di doigt dañ ñi ñew wat la diaboliser du n'importe quoi lo xamné ñun Sénégal rek la dess instant bi ñu toll géopolitique bi instant bi ni aduna bi fi mu tollu ni ñepp dañu bëgg soppeku ñepp dañu bëgg jëm sa kanam parce que ken xamul lan lañuy indilat ñun ñu gëna déllu ginaaw jël ay milliards yu bari jox ko suñu président pour mu défa ñu réew mi yu bëgg ñu jaay ay réalisation té xalé yaangi dé say bo yéwo da ngay am lu la metti say bo yéwo yow même fa nga yéwo sax yow da yaangi ak sa jamm parce que yaangi liggey yaangi lek yaangi nan yaangi am sa tout mais do nek do am tranquillité frustration bi nga xamné sénégalais mom bi nek ci all bi c'est frustration bi mu am lolou nonou mom rek
danaka buñu joxone jamm bobu rek mom man moma gëna réalisation man jamm bobu buñ mako joxone man moma gëna réalisation la nga xamné lama metti man buñ ma joxone jamm bobu rek man mom moma gëna réalisation motax réalisation tay duma né mënu mako gis mais mënul wésu niveau bi nga xamné man li ma soxlo won tay réalisation mënu ko upp jamm man sama réew jaarale mbir mi ci yoon ñu baña dégg ay sacc di gouvernement bi diw sacc né milliard diw randal na milliard yoyu nonu mo ñu gënaloon téméré jounuy réalisation wala bu nit saccé sax hein mais na fexé ba tout ñu né diw dé ba mu nekké ministre hein il était toujours sur le terrain mais da ngay gis ya même amna handicap bo xamné ñi ngi woné sank mbaye ngi koy waccé ma ngi gis actualité bi ben handicap bo xamné dafa dem ba Dakar wax ak ministre bi mu dem ba Dakar mais ku tolni handicap don responsable handicap parce que dafa am position dafa bok ci yewi askan bi ñu fal ko conseil xaw ñu fal ko ci conseil départemental xawma lan koku tay mu dem ba Dakar wala deugante ak ministre mu dem ba Dakar ministre bi ton wuyu ko parce que lan dafa am ay position politique dafa jël position ñom bëgguñu ko jël position ba paré sen médiocrité sen arrogance bi nga xamné suñu gouvernement bi def nañu ko waji nga gis ñu ne ko tay ci tay li ngay kaas do ko fi kaasé ben waji jugé feulé ne ko tay li la metti yow do ko wax jappalé wu mala paré mais la metti yow dañ la koy téré wax fofu la Sénégal tollu avec ça jaamu yalla bëgg ñu ñëw nañu ñun Macky Sall ñun buñu rëccé ñun jaam jërëjëf Macky Sall wa mais nak jotna nak pour mu bayil ñu décidel suñu bop mu socci rocci loxom ba mu set wicc ñu tanal ka nga xamne ñun sénégalais loolu lañ bëgg luñu ci fekk nak ñu go luñu ci goob ñu gar ko luñ ci mënta fekk rek ñun nañ ko accepter dal ñun dañ koy dañuy jël suñu responsabilité foor yi mu ngi koy wax li alé foka wax xalaatal sa bop bu nga joom mo mo gën keneen xalaatal la bës bo xalaatalé sa bop nga def bu joom après bo jugé di nga defat di nga defal yenen choix yo xamne han di nga éviter nga djoum jotna nak mom askan bi baña nangul la nga xamne mom li ñuy wadjal parce que li ñuy wadjal reyna trop fiñ tollu mais nak yaakaama ne askan bi est conscient fiñ tollu ma ngi leen di nuyu di leen ciab wer ja ngeen jëf waaw delu ci wat rek di nuyu fatte nuyu sama wa kër gi soxna wa ma ngi leen nuyu di la ciar grand Omar Mbaye ma ngi lay siar foor ye dama yam ci yow rek danaka lama don xalat yeb mo wax ko te nuyowuma sax ma ngi siar bu wer soxna Hadia Ndiaye ñu ngi lay siar yaaja le bege bu baakha baakha baax di siar soxna yeb bu passage tata Aida la patriote les patriotes tata Fatima Dia Soda soxna Nafi Ndiaye soxna Nafi mag la fi seen kërok ma ngi lay nuyu di la siar mais lay sar mais là yak may la ci match boy hein mais boy dafa tombé que parrainage bi quoi motax mon jot nak vraiment té boy maîtriser wuma len quoi motax moy motax waxuma ci quoi té jaamu yalla gis nga ko def na ma ex instant bi néna ma ex desk sport nga ex pastef té xamul né ba ma défé ex ba légui déggatu fi actualité sportive kay kon baxna bu féké né def nga ma ex kay amna lenen lo fi tek jaam kon d'accord na don ex waaw ke am leneen lo fi tek comme teggo fi dara dal bayil mu sedde mais may nuyu di ziar ñep grand cham ñu lay nuyu di la ziar grand doy ak sa cousin Jirafu New York grand lamine barani tu deug ma ngi lay ziar bu wer papis fo nek papis ay mam malik j'espère que yeen ngi ci jamm di len xaar rek ci li nga xamne moy askan bi askan bang len di xaar na mu ne len lol ci li nga xamne mom moy li fi xew ak la campagne électorale ak le prochain président du Sénégal quoi askan bi dal ñu ngi xaar seen jangat quoi vraiment na mu ne len lol waaw archi doute pas ma samba fo len reer ang len di nuyu yeen ñep di len xaar bari boy mosco bari info bari tibo ma ngi lay ziar eh brodo maudo ma ngi lay ziar de di rafetlu kaddu yep di la bege nak bu baakha baakha ba babs ñogo babs act babs ma ngi lay ziar yow it grand isa jara mo xol luko le grand mara de paris mod batchli le grand patriote mais ma ngi nuyu di ziar ñep di jéggalu nak quoi ci limite
ñima nuyu wul rek nañ xamne ñom ño tax may nuyo Babacar Endo mais Babacar tay ken gisula tay ken degula yak sa copain Jibi si Jibi bol ndadete bay nuyu ñep di ziar ñep Ibrahima Diouf yoy ma ngi lay nuyu di la xal mais ma ngi nuyu di ziar ñep di ñaanal ñep bo début de semaine jay ngeen
assalamu alaykum alawu assalamu alaykum aja di lay zar bu baax du awa di nuyu Lamine Baka Bari grand jam grand doy grand cham de lezar soda fatima loco de lezar mamad batili pap de lezar bu baax pap daoude ñom ñep ma lezar kessa cour de lezar ñep du nuy ñep aja moyat man demon na fof quoi amul bus bas bu ngande ay bureau il xam nga dekk yi am amul nek ski ay bureau han ay cinq ne def ki ay kir quoi dekk bu pauvre il la quoi ay comme rien ñofu bari nekon na fofu am dum ben bas bu ngande ngere mo fa nek ak ki corps yep ñu nek fofu comme dou ko deugal rek réserve wax merci
assalamu alaykum from bi di len nuyu bu baax di len ziar serigne modou sambo golden boy ana karim kay lay ñew la lay mu jégué nak ñu na la ziar na la ñu fekk ton soxna awa di len nuyu ak omar mbay ak Pab Daoud Sen, ex-Gold, ex-Desk Sport, ex-Pastef. Nina la Pab Daoud. Fait qu'on a fini de faire. Ok, d'un yer, n'y a d'un zéro. Mais y'a aussi Lamine Bara, ak Pab Daoud, ak. Lamine Bara, Pab Daoud, ak kan. N'y a pas de kan tu aille. N'y a rien de. Ma kan ko dougal galgal de min bara pap daoude ah maye yakarna kolal ci wala sohna adja defna mané surtout nak le min bara li pour yena damay wax jaar fi mom wax jaar fe way yotim da nga ñew jaar fene sa ray ba nga jaar yow dama né lima wax c'est très clair kenn munu ko dindi wala bok ko koy dindi dag may indi argument yo xamantene man na sey japp gis na li dindi ngoko for you lim beug geumal nit ñi bon waxtana samedi ban waxuma ci samedi mom ma sha Allah ala ras wal ayn waaw samedi mom ma sha Allah for you xamna ne man sampal nako drapeau mom ak Mr Babs mais man limay wax moy dembo for you lim beug geumal nit ñi ne France ño wax Macky Sall mu bayyi ba pare tanal ko candidat muy Amadou Ba lolou la wax ne kenn munu ko argumenter denga pour man door werout sigata werout parce que dama ne len man dama ko xamne mom la gëna gëm sa ministre bobu ngeen wax na France moko wax man Serigne Mbaye Thiam la gëna gëm netti na fi lim fi wax duma ci jaarat dans 3 ans denga de
assalamu alaykum mbokk forum alo radio dakar mbokk ñu nuy na len di len ziaré ñep di len sét di len jox seen yegg way at seen wacc way di nuyu mbokk yi ma fekk ci buntu bi yépp di nuyu Jibi Sissi Sawande soxna awa di la nuyu di la ziar ayombe di nuyu Seigne Laz Nias ma ngi lay nuyu Seigne Laz di la ziar lu wérewel ila set di nuyu Serigne Modou Sam Golden Boy Serigne Modou nuyu nala ana Karim Serigne Modou di la ziar di nuyu Bari Boy Moscou di la ziar lu wérewér di nuyu Mbay Gay Toma ma ngi lay nuyu Mbay di gis ay di la jaajeufal lu bari ci ay di nuyu mbokk yépp di nuyu Mohamedou Lamine Bara ziyanala Lamine di la ziar wa ki kan la way Omar Bay Omar gën lañu dégg ba nga am jamm ziar lu wéré wér am do tias soda di la ziar wa ana pis hayra law borom kër gi gën ni ko déggé babis ziar lu wér at grand mari ñé grand ndoy grand sadibu karam allah wuccu ho ziar karam allah gën ni déggé di sa jara am ho luku luku bacili mamadou bacili bab dawda sen sen dama tiali mawdo mandela mbop ya haja di la nuyu di la ziar di nuyu Fatima Fatima gëñ ko dégg Forie Mboss mu député ma ngi lay nuyu Forie di la ziar lu wéré wéré wél di nuyu mbokk yépp di seen Mohamedou Lamine Bala di len ziar yeen ñepp di len jox seen yegg way seen wacc way di len nuyu ya ngeen jëfëtte
waaw assalamu alaykum djegal ma nak mam long distance phone call guddou waaw fa ngi tekkero ko mais anyway ñewal ci mi sabab su fekk mu le phone di la nuyu bax di la ziar wat ci suñu waxtaan nga xamanteni momul fa ñom la min baré tawi hat ak ñom bay hey what's up girl waaw pardon da bon Mamadou Lamine Bara yi ngeen doon wax yeen yakana da ngeen deglu wul suñu waxtaan wi wala bu gene ko deglo bob ngeen ko deglu deglo yi parce que pastef mom ku nek pastef re yeen mom ngeen andat même fekke sax limi wax sax mom teggu wul ci yoon wala argumento ko for you lim wax munu ci indi ben argument andi ci ben dalil la doon jema joxe moy ne français bi neena Macky ñun ñoko téré dem nako jëlal amour ba duggu na fi genn fi lolou man mané dama ko wédde dama ko dakk ma joxé man argument ba paré néen challenge ko néko na indi cassette bi foul bam jeex musuko indi ñaari fara ngi ni ma ngi xaar mom ak babs kën do indi cassette bobu foul bam jeex bu la indé wuñ ko bop cela même moy ba fi forio daan wu répété yeen daan wax té lolou bi nañ ko diggé ci ben con bo xamantene ak sikiyam bu reuy mi man sor je ne sais pas le gala ci banc public denga bim tebe rek sanni ay affaire nan bon rapport au state department né nañi dé Macky Sall mo len ray ak itumé non bam fa challenge fori nako digolo rapport ba légui duguluko c'est la même chose yoy mo wara arrêté denga ta rapport bobu amut musta am man sor mom wax ko xamna né waxul deug mom xamnako c'est Macky ñom dañuy liggéey ci xaliss wa parce que ñu leen yone xaliss wa diaspora bi ñu leen liggéey lolu c'est shame mais nak ala kul halin ku nek wala toujours wasir tu wisir okhra ku nek mom la ngay def yakoy mudo anyway delal ci affaire bi legui nak man len lañ wax mané len man na nek fo deglu bu baax mané système bi nga xamantene mo fi nek ci pays africain yi système buñ donno ci France la parce que France mo ñi coloniser won bi mi demul yobbu gouvernement da fay bayyi gouvernement of course taxi yi nek fi deng de ci même gouvernement yoy nonou ñu am luñuy wax socialiste am luñuy wax ay libéral yeen yele ma gëna xam man dang mu tuam mais man duduna ba xam lool non experience légui nak lenn day am libéraux yi man nañu waxtaan seen biir def seen ndaje France wala yi defé ko fenen wala yi defé ko Côte d'Ivoire c'est comme socialiste ñom Ousmane Tonor Diang ñom dañoo andon ak wa Bagbo yi and ak socialiste yi nek France ak socialiste nek Canada ñoñu man nañu wax seen biir nan lañuy jappalanté peut-être man lolu la wax fofu nonou té lolu sama analyse rek la baña doflo sénégalais ak di nasaxal ke lu sénégalais yi kuko baña def li ngay wax parce que lolu mo la lèr lolu mom ñun xam nañ ko ñun ñep xam nañ lolu ñi nek ci groupe yi xam nañ né socialiste yi nek France yi nek Sénégal yi nek Côte d'Ivoire yi nek ci aduna bi yépp ben lañ dañuy waxtaan dañuy dimbalanté ci xaaliss ak yépp ci affaire élection do mo fi nek libéraux yi la même chose kuy wax bo waxé li kenn du ci mëna tek ben baat parce que lolou mo am mais bëgg na xal xalé sénégalais né ben français mo tok fé né ñun ñu imposer ki nangam amadou ba tek sénégalais di waté dama né lolou insulte la pour sénégalais yi vote bi ku nek xamna aset alay thank you vote bi ku nek xamna né muy démé kenn mënu ta sacc vote moralité élection yi mëna mënañ ci def dara mais kenn mënu ta sacc vote sénégal lolou jexna passé nañ ko observateur ya ngi ci bureau yi bureau bu nek dafa am représentant deng yoy yep mënu fay tok di wax ay yenen affaire quoi donc kep kuy wax yoy non na saxal xelu sénégalais yi mom mo tax ko def anyway benen bi moy xarma ñew ci benen voilà benen bi moy for you that ne France mo occuper mbolem business yi Sénégal yi France ko mom deng de daal di yokku ne Mali bi ñewé Koita moy militaire bi dafa dakk français yi deug lu baax limay wax ñaari point waaw mané for you nako lolu wax ju yakula France business moko mo nek Sénégal mo fa upp ay business mais koku wax ju yakula légui lama dégg ni ñu ko répéter mais pour man lolu dodu wax hein OK pour man lolu du wax wax ji xam ngeen moy lan ndax France business yi am Sénégal ndax Sénégal bi amna xaaliss pour ubbi ko laaj ko ñi xagn ko jox ko français bi ben wala ndax France business yi am Sénégal yépp mënon nañ ko am ci Chine wala ci Turquie wala ci Russie ñom ñi gën ñoo fay xaaliss gën ñi mëna def affaire transfert compétence xom ni ko technologie ñoo yëpp ñi gis intérêt bi nga xamné mo nekk fé ñi bayiko fa dem jël français yi numéro 1 dama né képp kuy wax ci fofu nga wara indi sa analyse jangal sénégalais yi mais mëno togra sané né business nek sénégalais français ko mo ngi démé non tel non benen bi moy sénégalais sen bop business yu bari fofu nonu ñom partenaire lañ ci té lu moy dëgg gis nga wax ji man bëgg mbolo bëgg tay sa parti douf wala ñu néla wala yow la wala nangam bu mu téré nga hé sénégalais kuy wax da nga hé sénégalais groupe bi loolu amini douf waaw comme groupe bi jangal xam buñ ko def groupe bi partisan buñ ñëwé nañ ci wax li nga xamantene moy xam bi tare dëgg la preuve moy Sara Day mané mënu wosé ak ben objection parce que lepp machallah économie li dina wax tel mais légui bu fekkante ne dañu ñëw dëng dé gëmal Sénégal yépp nénéne France mo jël réew mi yépp occuper ko mais duñ indi différence yi mais dans exemple bu gëna gatt Nigeria Gambie gi suñ buntu Ghana Angleterre mo upp ay business parce que mo len coloniser won parce que lool amul demal ma ñew dama wax jo xamantene borom xam bu ko waxe daf ko wara free mais bu ko waxe bayiku non saniku non lolu ku nek man nako waaw lool mom ku nek man nako yaaw yal sama nako mais borom xam ko fiñ koy sento moy nga wax affaire bi ba pare nga jël affaire bi nak expliquer ko bam clair ñu man nit ñi xamne vraiment fi mom gouvernement bi dañ fa def yeuf ciune wala France moy lutax mu ñew ñu jox ko suñ marché yi ni te mëno nañ ko am ci li wala nangam mais te rene gouvernement français lañ ko jox koku du xam parce que France moñu coloniser taxi français lañ ko bind deug nga moy gëna easy te ñun loyer yenen yi ak palos yi yeb ci français lañ ko bind ko fa indi business bu ñëwé application bac affaire yi nga am yëpp français lañ la koy bindal kon France amna moyen yo xamantene deug nga ba paré mu coloniser ñu taxi coloniser won ñi amna moyen yo xamne moko ëppalé yeneen réew yi benen bi moy France mo fa ñëk bala benen réew di fa nekk légui la adnim doot ubé ko kon lolu du xam man pour man lolu tok diko wax deug nga yakkelu sénégalais la wala jema waste time nit ñi parce que non la mëna démé ci gattal dal non la ko mëna waxé non la wara démé légui nak dañoo tollu ci adina bo xamné fi nekk ni adde bi ubéku na dégg nga bim ubéko néna Abdoulaye Wade dem na jëli chinois jëli ñeneen ñi dégg nga dé Turquie wala saoudien yi Macky ñew bu ñu yaatal jël Turquie sen way gëna investir ci Sénégal lo xamné tan Abdoulaye Wade sax mësuñ ko investir wala tan Senghor wala tan Abdou Diouf mais donc ubbi nañu réew mi ñepp ñew di business mu jeex mais bëgg fe ñew di nasal xel nit man lool la wax amul leneen lu ma wax lu moy ak lool dëng nga dé légui ni jëm ci affaire Mali mom mu né for yene wala mu ñew dakk France man ko dakkul ken ñom dañoo sif réew mi pouvoir bi téé ko biñ ko téé comme dañu bok ci ay accord international ñu leen non démocratie affaire militaire yoy non du fi am deug nga ñom ñu xamné mënu ñu résister ñu daw laqtu ci ben réew lool la mais teemuñu rek tok nangam dakk non demé wu non deug nga te batay ji ni sen pharmacie la wax garab ya France lañ koy bind docteur bi une ordonnance français la xalé français lañuy jang CFA ba lañuy use ministre bu démé officiel ak ñom sen député président yi discours français lañ koy def bam démé ci félé ci Poutine français la def discoursom donc what's the problem accord militaire la sensé parce que xamna né bëgg sensé dé ndax c'est les mëna laqoto you know donc fam yeen yo xamantene jël ko diko wax yoy ay salon ligne la quoi title sen auto ya français lañ koy bind sen carrière title est français lañ koy bind lepp ce français c'est mali lay wax nak deng donc militaire yoy non len rek la dañoo laqatu ci gannaaw rishi pour mëna save sen bop sen pouvoir yi mais lool gagne ñu fay gis lool tay rek hein il va passer rien fa na yeen sénégal tay la do judd wala adina bi tay la do judd non yeen yeen do dugg ci politique mu naam do moy problème bi problème bobu rek la sénégal di jang quoi dafam ñoo xone ñoo fagné tay la mbax commencé tay la ñu commencé avant Ousmane Sonko ken djubut ken baxul denga ken selout denga lol mo len sonal te du nonou ni ñang fon bax te ñi ko di bax inshallah wa ku nek nak rafet ñott sa morom rek et c'est tout mu jeex am ñoo xam du dem salon muk ay jigen di len bass man na lool rek la wax nak ban bon anyway lolu moy li nga xamantene mom lañ fi développer ci ëpp sens waye kenn waxu fi daan ay dem jaamu tuwa bi duguna fi benen bi xana moy waye ci affaire nañu joxñu suñu ak yoy pap daawda suñu ak français yi ñu ko xajoon mag ñu togu ñu on di joy lola tont foria dañoo dañ leen tek filé dem liggéey samp seen école samp seen daara parce que dañ leen doon forcé mam Alhadji Abdoulaye sama mam li tax mu gëna dem gambi dañ ko forcé mu duggal bay khalifa ak bay Alhadji Babacar école français wala armée française lolu ci la guenné dem resiste ko tay amna ay école yu bari yo xamantene ñun ñep jang nañ te kenn musta jaar ci ben école français légui na bi suñu doom ñëwé ñam indépendance suñu doom ñëw yoro rewma mais ñi ngi am lu nekk ñi ngi am ay policier yi taré alcorane ñi am ay président assemblée nationale moko alcorane de nga dé ñi ngi am té dafay gën di yok parce que liggéey lolu la da ngay liggéey ci souf li liggéey ci souf di ñëw bëss nga ñëw da nga xamné sa doomi rew yi ëlëk la nga bëggoon ñi lay koy xagn lolou do man ak legui sa nek ok man moy gagnant ëpp gi mag ñi gagné mag ñi lo moy sen gaya mais sen gaya du question ngeen gis ben jankou dara bu nek président ko xamna doomi serigne la bu nek président ñun lolou intéressé wu ñi de nga li ñi intéressé moy fim nek ni man nga am sa bac arabe de nga dem dugg armée wala nga dugg gendarmerie concours dugg police concours nangam man nga am sa bac arabe mënonu jang Cheikh Anta Diop nga dem jang legui Cheikh Anta Diop lolu lan la liggey mag ñi la ñoo liggey ñaan xex def ba suñ doomi ñew ci pouvoir bi suñ doomi lañuy yewuutoon ñi leen koy wax politiquement xexuñ ko ci ay jaas ak fetal ak tok mais dañ leen wone non li lañ bëgg nangam ko dina ñoom ñukoy sens Abdoulaye di ñew sens mak ñew gën ko yaatal keneen bu ñew gën ko yaatal rek non rek la tedde nak amul leneen nak foore yi mi wax ne Edna Sokal ni rek la baana ba ci kalam
yaam yalla sa wax ji dafa tondu lol yow wax ji ngay wax dal dafa tondu wax ju tondu la ñi ngay wax ni ci bopam ça tient pas debout et yow xam nga ni sax ça tient pas debout manam dafa nek lo xamantene du wax ju taxaw quoi parce que dafa am gis nga nit da ngay laaj nan na ngeen ma indil video bek ak li ñu wax ak ay affaire ak yoy xam nga manam mo ni yow li ma lay wax rek toujours comprendre lo quoi comprendre ni mu demé aje fofu la nekk quoi xam nga parce que o comprendre ni mo demé ni ngay waxé do ni waxé dal yow manam da nga bëgg utiliser ay momus mawu serigne ak mawu suñu mam yek suñu nangam ak nangam yi yoyu yamay deug may lima la wax rek jam da ngay dem nga gëstu di digënté tubab bi yek tarixa yi bo gëstu ba xam bu boba da wara mëna ñëw taxaw mais wax ji ngay wax ni wax ji dafa tondu trop te gaaw indi wu lo fi ben éclaircissement indi wu lo fi lenn lo mëna léral ni man li la wax wala lele sa wax ji dang ko précipiter amut lenn lo fi tek lu lèr répétition rek nga fi indi moy li nga waxon rek mo waxat ay dem nga gëssu ji nak gëssu ji digënté tubab bek sëriñ ci xawma ko wax nan mam Abdoulaye Niass la xawma manam gëssu jël relation yoyu
ak yenen tarixa yi ci res yi nek bir Senegal ma lu waralon lu waral manam nga djou sa dom ñu ñew manam sey nit ñu ne len ñi da ngeen koy joxe te yow yow bokku ci sa biru njabot bokku ci rew mi nga war ko meuna joxe lu waral lolu ay dem nga lijeenti ji lolu mais sa wax ji dafa tontu tontuulo tontogulo nak ba legui liñ la laaj fi liñ fi indi tek amul ben réponse bo ci joxe waxi précipitation dal nga fi indi quoi liñ la laaj tontuulo ko ba legui quoi ay dem nga geussu ji geussul relation bi entre toi bi ak serigne ci wala nga geussul digeunte relation Sénégal ak madame toi bi ak politique bi geussul ba paré serigne ci parce que yow manam tay wax yépp fofu lay tourner ji serigne chet jangal quran ak dara ak ay affaire yoy quoi jam ñun manam ak nité lañu wax quoi manam ak nité di doxal doxu nit di def yefu nit di dox ci intérêt réew mi té yi ngay wax ni ci bopam da nga comprendre bo comprendre do fi taxaw di wax ay démocratie ki indépendance dara lañ ci amul dara lu toll ni tarfatal ayni amuñu ko ci yow Macky Sall nga ngay taxaw fi di wax nan di mimal nan tuba bi teguñu fi kenn ma ñu tek lan motax mu top tuba bi diko di len jaamu melni ku yare sab kanis nga xamanteni fo jëm mu top la lan motax bu top ci non ci tuba bi da motax jëmuul len rejeter dara parce que ragal jam li ngay wax maîtriser wu loko le indi le juge bo maîtriser man loolu la laaj quoi da ngay indi lo maîtriser preuve yu palpable yu tangible nga tek ko ci kaw table ji ni won li la mais tegagu lo fi dara waat ci kanam
ma lamine bara di may wax mo gëna deugër fouf li nga wax te mo gëna deugër li for yo wax dama challenge for yo laaj ko question ñaari question la ko laaj du si ñew ba ila yawmi din benen bi surtout mom du si ñew ba bañuy walé bufta bi moy rapportu state department bi ngeen waxon né américain yi dañu gëna rapport né gouvernement mo ray xalé yi ci manifesté yi du ko andi ba bañuy walé bufta bi rapport bobu benen bi moy tuba bi ngeen wax né mom ngeen jëlo diko fubal de nga diko def ben diko jaamu genre monument mo wax li mo nangam ñoo tuba bobu andi len cassette bu mu leer nañi lo rek la wax man amul len dengi de legui nak ndam maîtriser na sujet bi wala maîtriser mako yow xam nga ne man jangum tuba to xam nga lolu bax te dama wax fi lima wax ci affaire serigne ci fini kenn duko dindi kiñ santone mu bind histoire au Sénégal muy Ebeder Thiam yalla nako yalla yeureum bama ko owe téléphone lama wax ak mom waxna ko fi ci groupe bi ak lama tonte te ba débat ba développé nit ñi xamone nañ la xew lan la serigne ci ci tax ñi wax yaguñ donc dara na bu fi ñom seen mbir dafa leer lettre yang fi essence nit ñi bind nañ ci téré yo xana bu and ak lettre nak la la wax bu and ak lettre deng luma wax ba demal nga lire ben téré bu ñu wax baye ñes homme du monde lireul téré bobu non mbollem lettre yek tubab yek yow essence yeb ming fi deng de amna téré Babacar Niang encore ma ngi yoro téré bi fi lettre la lay wax de essence tubab bi yo yeb ba ci lew na ñesen 5000 francs bi mam Alhadji Abdoulaye mujje fay kim ko jele muy wa Gambie bi dama fatam touré tubay baye Muntaha Fay wa fayen Ibrahim Diouf mi xamnako fekke dekk na Gambie de nga jinné bobu non xam mom la jëlone fay li desone ci tubab bi ñu ko jaayé lewna xam ñu dañu xam dañ ko may daf ko jënd lettre banque lepp de nga de gis nga mag ñi yagguñ ay 22 yoy non lañ gañu 22 20 de mu jeex 27 ñum ñep côté bobu lañ gañu digënté bobu donc yagul sen lettre yang fi sen essence yang fi ok sen guerre yeeg yi ci xew ba dem mané la même sen yéré yi daan guerré sa min fi ak sen jasi tay bo demone lewna buma taggu man na am papsi gis nako jasi mam la jottom xexé mang fa ep bi donc mangi ñom jur lool amul ay nangam dama ko maîtriser parce que suma jangon tubab ñu na waay man jangum tubab limay wax kenn duko dindi donc lool maîtriser ak loy texte bëd la yow ya maîtriser ko la ngay wax donc su ñu wéssi jaamu tubab bi Macky Sall jaamu tubab bi koku benen affaire la yeen gannaaw yeen waxi politique ngeen di jël diko dundé mais ok nek lu ko opposant am di wax diko ko sanni diko ko nangam ak demé non ngeen koy dundé khayrun la ne ngeen def lolu ni Macky Sall du jamu ken jamu yalla la mo wax na lolu liggé nak Sénégal waaw funi tourné texte beutam funi tourné texte beutam waaw légui ni foru yaangi duggal vidéo xam nga ko duggal xam kan way moma ci togn vidéo bo xamanteni depuis 2019 nga xam duggal nañ ko fi ci groupe bi Abdou Aziz da na moko fi duggalon jamono yoy ñuy togn ñu duggal ko fi ni tang xam nga li moy pastef li 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 sigen togen li yow sa da nga xam nga ni ci groupe bi bo moy togn hein li rek la nak amul leneen hey guys pastef ngo li rek wa si rek lañu dox
lamine bar asimi koy tammi tamit yalla na yalla guddal fanam de wa legui nak jaamu yalla yow mi ne France def wa France luñuy mer ñom ñu am sen monnaie keneen bëgg defar monnaie bopam nga ne doko nangu nga xamne kon ñom way jeexna de li dama ne la li foré di wax nañ ci bayyi xel système bi jeexna du pour Macky Sall du pour keneen pour c'est toute l'Afrique qui est debout jeexna ay ma ngi leen di nuyu bu baax taluma sax ki bax di la dis Assimi Koyta rek bes ko deglo guma yi ci dess xamna xawma ndax da ngeen am ki
la malaikum sohna adja ma adja yaa yema dimbalé sa cyan ngi foryo mënoko dimbalé parce que foryo day ki quoi nana mo tudé affaire bi sax xam nañ koy waxé quoi maam day lemas yuxal lemas affaire bi nono gaay fakk ne lu nek la fekk du ki good you come today
yeah
why you come today no I talked to your guy yesterday
yeah.
Okay pardon lan la do wax sax anyway dal foryo son adja wax fi dara lolou ngeen wax no nan foryo neena adde do sobe lolou yo adja yag ngoko wax grand bou bim fi nekkan dañ ko ran wax duma fatte mukk di gëna remarqué wu moy grand serreur mo na dug wax affaire sociaux mo sansé lepp lolu ku nekk ko xam mais réseaux sociaux sansé bimu def dafa bax ci sénégalais yi man mi dafa bax ci man lan motax moy lu bari luñ xamutone xam nañ ko lu bari luñ mutone xam suñu gouvernement ni mi doxé dañ ko xam lolu réseaux sociaux def nekk ni kemu tunu bu dara ku nekk dañ lay xel dañ lay hol ci sa action yi ngay def dañ koy gaaw gis transparent bi da fay gëna bari lolu sénégalais yep ko bokk lolu sénégalais yep ko africain yep ko bokk sax parce que ñoo gëna new doole ok donc lolu mom bu len fi may foré ben beus ok moko fu mu jox wax légui nak bak ci vidéo bi sona ay duul nga né sona ja tay alors fi néna bo nak tek won la yoon fi du wala nañ ben vidéo bo xamné nañ mali de colonne terrain bi mi def xolal terrain bi nangam commencé na daw ana terrain ko gis terrain hein seulement que ñun tam nak da ngay war dal ñun tam nak vraiment nak yag nañ ci groupe bi yag go xamantene gis nañ fi façon fake news bu nek dem rek mosu mi ji duwal nañ fi ne Karim kum khakh ak Karim ke gene nañ len ñu xey na fake news tribunal be ne amone ñu xey na nangam Ousmane Sonko gagné na tribunal bi nangam ba ndeysane Mamadou Bathie li xam ñoom dama leen yeeram bam ki deug ñu naxat leen ñom ñoomi neen fi nek ni parce que ñoo manipulanté seen bir légui ñoomi neen parce que tay rek ma ngi doon sétane mati 3 pom mu duggal mola astaghfirullah no be ban mola du bu koy sétane sax mais alhamdullilah biko mati duggalé mola ci bopam di woné né parce que dañuy fo kalam mi quoi te mu wax ñi fo kalam woné Ousmane Sonko dana bok yap ak jëm lu tax ñukoy gëmlo nit ñi xolal lolu nek li la ngeen daan manipuler yenen sénégalais yi nga xamanteni ay innocent lañ xamu ñu ci politique dara xamu ci yenen yi dara légui nak yene neen yene koy defante parce que fi neen ñoy manipulante donc suma non yow hein affaire bi ni tay ci ta bu amé khayrun ñun bala bok man bok man afrique moma gëna lu nek mom lay sayital mais nak nit da ngay dëkk da ngay dund ci réalité ci ni ko waxé réalistique xomala ni da ngay réalistique hmm da ngay jakarlo li nga xamantene moy deug nga ne li deug la wala li lim am ni li tax ni la amé lool moy dom man ban no lay dundé man waay bëgg affaire buzz ak affaire ay nangal affaire ay gagné na ak yu démé non non man duma démé non hein waaw légui dal mom ñin ñëpp ñoo bokk même combat bi moy lan moy pour sénégal jek moy pour sénégal ag fenn fi président Macky Sall def na ci lim ci man président yi def na lim man Macky Sall def na lim man da nga def système bobu ñu wax na di ko gëmlo ñom mësu ko gëm man ne musuma gëm ne Ousmane Sonko gaay mësu ñu gëm système bi ndax système bi mo leen jangal mo leen liggéelo mo leen leral ba seen gëmë yi niin pat da nga ñu taxaw bëgg nax nit ñi ne système bi pour ñu ag ci pouvoir tax nga andi benen slogan mais lolu gis nañ ko fi Ablaye xolal président mësu ñew and nga slogan bop Ablaye Wade lam fa daan wax Ousmane Sonko waxguko la da lan wax bané mom bu ñëwé amna ay dex yo xamné dañ ko sak suma fatu na tuba bi ko sak xawma dal daf koy sékkar ni yépp Sénégal am ay ndox ñi bay de nga wax li tuba bi mo lañ fi yak ak yoy yépp han mais bi ñëwé daf na li man lool waxi politique lool waxi campagne lool de nga Ibn Cham campagne na fi top dig nit ñi ay félicitaire sérat yi nga xamné félicitaire daf ci am ay nangam han ku ne xamne lolou mënu ko réaliser Ousmane Sonko campagne na fi nan système bi ba ñew ba da fay changer xaliss casement bi daf mëna local xoma lan xoma da fay changer da fay def mëna local kon casement fu mujj tous euf donc yoyu xalé lañ koy naxé mais duñ ko naxé mak mo xamantene vraiment na fek ñu fa ay régime nak lu tut tut dox tukki encore tukki waaw donc dox fi na ay Sénégal fay changer of course da fay changer aduna bi sama moy changer lolou moy développement aduna bi mo développer réew yépp la da fay sensé de nga transparent bi day gëna bëri di gëna yomb nit ñi day gënd yéew parce que ñang mi da fa yomb da ngay tapé xam li nga bëgg xam réew mo bëgg dem bo bëgg xam dara kon mais lu koy jéx na nit ñi buñ xamé rek aduna bi inshallah réglé hein li yëm ñaka xam lool loku nek xam nako fure bu taw fi nan ben RTS ñi tek ben xom lan ñu ko waxé Radio France mais lool da fa dem débat lool nit ñi xam nañ ko lool nit ñi xam nañ ko hein lolu ay war dal you know amé nak légui nak adna bi comme toll na fi ressource yi am man ma wax len na len élection ko muntu ko sacc ci Sénégal parce que télévision yi radio yi ñang sa buntu bureau yi fuñu mëna nek bokut ak bu ñëk nga xam dañuy bind dañuy compte affaire taf ko radio bi annoncé ko am ñoo xam dañuy tok seen buntu kër man gis nako di jël note ay jàngalé kat la wax di jël note ay étudiant de nga xam ñoom dañuy def calcul di waccé lolu lan moko indi do ressource radio lolu mo wax nako donc fooré num fa wax lu bess lan la hein élection ken mënu ko sacc légui na bon taxaw né France mo ñu wax né dem la ngeen keur Amadou Ba de nga après Amadou Ba lañ ñi faral ak yoy man lolu insulte la ken wuru ko dangu ken wuru ko nang na France mo ñi faral président France faral lu ñi dara ah ku ne xam élection yi ni mi démé week nak bu week bo xamanteni mom ngeen mom la passé fi week de nga moy né ñom bu ñuy féké dé mom la wax contre territoire dem bu féké dañu gëm né réew mi yépp ñom lañ andal lo wax ñu na ñom askan bi nangam mais yeen lan mo fi jaroon taxaw fi di ya nga xex ci mbéd mi ak yoy pourquoi dem élection dem gagner pourquoi dem à participer ci jorg bi deng nga ndax nga dem élection dem gagner parce que incapable mom la sen leader yi ils sont incapables mo tax ñu attu ñu réew hein Macky mi bay na ci ndung ndung ñu Ablaye dañ koy yokal mu jigi na non Ablaye day dem ak du dem Macky bañ ne Ablaye da fay dem élection lan na jeex na xolotuma xexatuma dugg all bi dem bi mu ñëw gagner élection yi top pourquoi Ousmane waxul lool yeen bi élection bi amé midi mu dum leer mais koku lay xex ci mbedd ak nangam koku lu tax demo jalo mais come on hein ñu na ay jalo bi nangam dara jalo bi len rek la firé ay ñum Karim Wade yi warona bokku dañ leen ni feccel ak Khalifa Sall mi xam nañ koy fecc mu bok ci langue ak Karim Wade lour rek mo taxone parce que añaan nango ñu dem ci dialogue bi parce que bëgg ñu woy ñé dem élection la preuve moy ci assemblée bi waré nako ba nga xamé né dialogue demuñ dialogue waami non ci assemblée bi woté nañ pour bañ Khalifa Sall ñi fecc ko mom ak Karim Wade point ay taxan la rek balim politique bi
Mandela ñi amuñu ful la sax ñom ku nit ñi ni ñangi dem di def sen ay ki ñu bañ ne len duñu def sen ay xawma doxont wala sen xawma ñom ñuy meeting ñom dañu téla commencer campagne sax c'est bien fait pour eux waxon nañ len fa jafal sax ndaw si do jappalé ndaw soosu lo dof bobu ah waaw xamna daf len bayyi motax feñal len ñi amatuñu sago ak Macky Sall amatuñu sago ndaysan dommage ali metina di de la affaire bi ñaari xex la wala ben xex la bi ñu ne garde corps yi ba la xawma lan ci yalla
wa assalamu alaykum wa jamu yalla yow bi doon laccé bagage yaagi ni degluñ fi bop bo deglo li nga deg kay foy kay lim la wax lu leer la deglul fi da nga deg liñ la wax nélé ñom ñoo empêché Macky Sall nanguñ mu présenté wu ala Amadou Ba moy ñew ngay taxaw fi di xatu depuis dem ba légui légui vidéo baangi ni acca ñewal nga commenté ci ay waaw mané jaamu yalla kay ci wax ci Ali Kaladji ya fi taxaw fi di wax naan ana vidéo bi gennel nañ lako ñewal kay ci Ali Kaladji bo tedd na law sax na ma son ga bi lay ci yam yalla xam nga da ngay discuter ci ay affaire yo xamanté ni vraiment maîtriser wu lo ci nix légui gennel lañ la affaire bi kay nga wax ci kay toob mom lim wax lu leral gis nga limuy wax sax bu togué di wax ni day benni ay gonay parentalam lay waxal en tant que président de la république yow nit ñu élire la nga nek président ay tubab taxaw fa leen ne la non li bu ko def defal li yow ngay taxaw fi ñew di xaju melni ko xamanteni yow la ngay wax da nga ci am maîtrise wala dara ñol en xare bala ma tedd mom dama bëgg dégg sa xaju yu metti yi nga doon xaju fi ni yow légui yow vidéo bi boko dégglo ba paré nga ñew wax ci di nga ci xalaat ok ay deggul nak
assalamu alaykum may leen ziar from la joy Dakar di len ni di len ziar sa fa gay e dafa xawna ki mu tay motax ba yeex duggu ni quoi ni grand lamzo yalla do fagn lamin yalla do elage bom dotlo ki faté quoi waagi deglu dama to ba jaay bayre elage dafa meuna gi elage man ko deug rek muy xati nana dama ne foré pour indil ma vidéo bi ay ene bana leg ma indil ko rapport bi leg ma indil ko rapport d'état bi bu Amérique bi leg ma indil ko muy nek fi di critique mom de nga aller jouer xam nga ki ni di wax ni mo yoro service secret bu France pendant des années ba retraité ki lepp lum la meuna wax yawi deg service secret français ñom ñoy defar sal bu yeup la France do en Afrique ki mo tok day def ni fi nek ni day def conférence rat lay def ci karamu gaay dañ ko invité muy expliquer néna Macky Sall lay lako pour baye mu mer quoi way bayina day parce que dañ ko exiger pour mu baye mu né dañ mu né on la exige dañ ko exiger la wax il a utilisé le mot exiger pour mu séré pour mu baye pour mu bañal 23ème waw néna lol neexuko won nak néna neexul won Macky Sall néna la il faut ngén arrêter di baye di ñu imposer li ngén bëgg da li defo rusul sax billahi defo rusul bu né bon finalement son candidat Amadou Ba moy passé à sa place Amadou Ba a été choisi pour mu passer à sa place bu ra baye dal li neexuko baye dal li fuji yépp waji wax nako xam nga deug lu waji ba ajjar Macky Sall dañ ne ko 3ème mandat bi dañ ko exiger ne ko 3ème mandat mom bu ko sa xalat yame deg waw lolou mom tek ko ci souf ngay Macky Sall mere len ci lolou neena lolou neexuko won bam wax len ne len waw war ngeena baye di ñu imposer li ngeen bëgg yow yaay jagg fu lu jagg fay rek gaj ba imposer la wax di no bada di la ziar grand labzo di ziar sax da sona la lion da ngi lay ziar de la lion xamna ne yeeng ci préparatif yi di la ziar bu wera contane di len deg sama gaay waaw di ziar ya he yalmin lay yal du non da mana togn ko lay yalmin day mom babs may nga ko jamm tuti ba baana ci nak di la ziar den jibisi sa wande Englishare DBC Susi Asamansi wala bok ni du deug ñu lay xiar ziar soxna adja soxna adja adja ma sha Allah vraiment content nañ trop jang nañ lu bari ak yo grand lamzo jang nañ lu bari ci sen gi ci intervention bi lay amna solo trop grand maudo ay ñom grand bay dawda bay dawda ye bay dawda ñu lay xiaré wéra 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 waaw o japp rek baña baye way dina changer de nonu nga ko waxe nonu le changement est trop proche japp rek te baye jam yalla ma ngi lay ziar di ziar bari bari info wala ji ngi lay ziar di la bege ay bari dooro photo bi nga dooro nak ngayen hein ma sha Allah ñi grand bari ñu lay xiar de grand boy moscou non la wax de grand boy moscou ñu ngi lay ziar wéré 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 dila bégué man dila bégué dila bégué ay fo yam na solo sona ayda ayda ñi ngi lay xiar ayda mom mom day sat ma ayda di nga bég 2024 inshallah rabbi ñeppay bég ñi dañ fi joggé may ñu waaw ñom sax xam nañ ko waaw di ziaré babs ndiogu babs legal babs politicien babs act non babs moy jam placer après abdoul mbay moy nek le candidat de act ci 2000 ki bi di ñew 2029 inshallah right diko ziar babs di contane di lay dégg men di ziaré grand bay de la fédé la grand bay ñu lay ziaré grand bay c'est deug bu sédd ay moyens 22 ki moyens 17 grand bay ban grand bay est ce que xogane grand bay suma duggon avion bay ba tim fofu ci bir avion bi lay wow mo may wo kong ci bir ko so may tout suma génné nañ may jël dima toj ay jël martu dima toj gray sédd bi ñi wéngen ko dé taïda Allah akbar dila ziar grand dila bégué waaw di contane ci intervention amna solo analyse amna solo dila ziar bu wer karama la waccio mom on togn kat la quoi xolo bi indil bi ki ni ci wax de lajal xala karama la lajal ki da ngay laj jaaw yalla da ko jaaw yalla lo wax ci video bi deug lo wax ci Pakistan la xol Pakistan day nar rek ak sal day nar rek lay def xol ko fi day san bo tax jawara bi billahi politicien bu ci beydout dina la wax kat boy ñom seeni war rek la jor dila ko tegal diga ziar dina ziar men karama la wajjo xol war bi mu dooral magi ñaw yalla waxal ci var bobu non investiture acte gni bi acte way ma babs 2029 nak yaay nek fi sa photo moy nek fi inshallah way ñi investir babs de la ziar men wer ok di ziar sama gaay ba ok ñewat skrew grand lapin arabin jaw yalla xale yi dayena nandu jaw ma jaw yalla dama ko nand tellement ga jaw yalla sey ko nandu ra jaw yalla da lay def jaw yalla ko daye di wax ci ben affaire ha mo xamne fi baxut tagna xolal di del ko xol su deggi su genné su ñëwé benen affaire lay wax day jëw xolal dal de no video bi ni yow gi nga xamé ni waxut ni la ni dina xol jema kalti genn fi duggal fele da di dem wax xol duggal leneen ci wax ji nak indi fi fene duggal no ciow kier jaw yalla di waxa neera ko jaw yalla rek kay xol wax xam leene jaw yalla mom ci sa wax lay jaaro duggal li bëgg wax mom lol lay no deglu suñu xam lu lay wax e boyo ah
ki lay wax ay li la ko meuna ñu wax wala waji feneel lugo yob del deglu rek deggu deglu rek waji feneel lugo yob ci yalla yow yalla de yow adaw ba do do pop wala da bëgg tok bu ciak bu koy deglu ba rek rek fene ci yow yow bu nga xawé xala xaday mom suron awaka mom la loye mom ah kiliam du perte mu kiliam yalla qadare suron loye la lay andi moy upp alal ci aduna bi da xadare ñepp mom lañuy wëri ji ciap jall di la ziar gra la zo xol di zo ba leg mang ko bëgg passer mais dama xawra japp mané non il faut que pala bako passer bay bay ba bay bay ba ki ñew donc passer ko ok di la ziar met nekkal fi jam contane di lay dégg wax ji amna solo kaddu yi ma sha Allah aw di jang lu bari kaddu yi sa kaddu yi la ziar encore ok nek ci jaw xamna jamo sou lay deglu yak jaw yalla da lay tek wajew bare grand la bi dina soddu xamul da dina soddu way jaw yalla yi deglu jaw yalla da ngay jew xolal ju tek ji rek ciewu jeen yamay deg ñu xol ciewu jeen ñepp xam li ciewu jeen bu xonku la legi yaangi lepp ni xam nga jaw yalla suñu la lay ya suñu ñu ne ko jaam yalla ciewu jeen baay ni re jaam yalla dañ ñëw du xol ciewu jeen xam lu ya yow xol taatu bol bi ay taatu bol bi xolal ki bol albinium la wala bolu ki la fofu lay ñëw suñu na la ñu ne ko jaam yalla la roy bu ñi ngi wax ci bol bi ciep bi li ciep la yow jël la ciep lu ñu wax ni day ñëw ne la non xolal ma yow ya da nga ciep jeen way xolal taatu bol xolal bol bi bol aluminium la gis nga junda nga problème moy xolal ciep bi soko defor ci benen bol sax ñu mën ci wax waye bol aluminium biñ ko def waro nga ko def ci bolu lele so defé nele genn xolal du wax bu ko ci furu ciep da lay lek ci biru ci bol ba la lay wax wax la ci taatu bol ya xawa jaw yalla fek bob leer na ko de on yeu xam ci ciew jeet bi li wax dede taat bol ba la lay lek di la weural la la bol bi ko def bol alwi jom bi waaw ro ko def bol alwi jom waaw waaw la tax defo ko wala li han ridi non lay def non la lay def mo tax jaw yalla hi waana la lay jaw yalla de xolal way beur su doon beura dang koy daanel ba tok ci ko ba mune la wacc ba daari jog la wacc ba daan na la non la lay def ok nek ci jaw
aru waaw fore sa ji do fi gis de day effacer wu xolal day daw ko day effacer wu du ñew parce que legui fi doon ni xamna ni deglu na affaire bi mais fi doon ni xel maangi teug mais fi mom jaamu yalla mom mëno fi am réponse xawmu fan de waye fi mom réponse bo mu mëni indi tek taxaw fi ak sa xaju metti bi mom mëno ko fay gis mom xamna day tok nak bay suwa ko la ginaaw so mu ñew nak daanu ci nak commencé indi benen xolal benen fenen lay genn fi dootu fi jaarati fenen lay genn yi ay baana ay tok la xaar rek day fay fay oh fay gis nga le ma wax day ni de tek sa bi I'm going to watch the video when I'm finished watching Sheikh Yirim, invited by Maimuna. But I already give my response. I don't know if you talk to the harm. I'm not at all. Weary jarring dari mom. Be mom. Jam. Muno ligente bodo fi indi. Manam. Wax ñu liñ ci xalaat. Waaw. Mom comme yangi ki wi tek ci rek video bi mom na mom gis nga ko mom kay sa problème moy ni yow xaju metti bi nga xaju fi lan ngay indi tek ci suñu lox ni tok di la xaar wir jaare ndari mom jeur te tok setan la cheikh yi rebuk ye passé ak yep ak Macky Sall ak tout ça amul problème ni tok di la xaar tek yow time man right thank you